Азаттык сүйлөйт Бишкекте кечки саат 6. Кеч казакты баштайбыз. Студияда Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Өзбекстан Сох анклавына айланып өтүүчү жолду курууну токтотууну талап кылды. Баткендиктер болсо, буга Өзбекстандын акысы жок дешет.
Өзбекстанга бул жолдун эч кандай тиешеси жок, Кыргызстан чек арасында жайгашкан. Эки бетинен кыргыздар эле жашайт, эч кандай Өзбекстандын тиешеси жок.
Биз кыргыз өзбек чек арасындагы талаштуу жерлерди чечүүгө эмне тоскоол болуп жатканын айтып беребиз. Чек ара демекчи, Түркия Сирия менен чек арасына аскердик оор техника жайгаштырууда. Бул эмненин белгиси?
Түрк премьер-министри Реджеп Тайип Эрдоган Анкара чек аранын бузулушуна жол бербейт. Сирия армиясынын бөлүктөрү чек арага көздө жакындашса, аскердик бута катары кабыл алынарын эскертти.
Ошондой эле алдыда Google iPad'ка атаандаш боло турган жаңы такта компьютерин сатыкка коёт. Nexus арзандыгы менен алдыга озуп кетиши мүмкүнбү? Алдыда ушул жана башка суроолорго жоопту каласыз. Бүгүн 28 июнь бейшемби, алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы жаңылыктар менен Улан Алмкулов тааныштырат.
Рахмат Төрөкулов, саламатсыздарбы? Түркия Сирия менен чек арасына аскер жана техника жайгаштырды. Түрк расмий өкүлдөрү Сирия менен чек арага абадан коргонуучу жана ракета менен куралданган аскерлерди жайгаштыруусун сактануу жана алдын алуу чарасы деп түшүндүрүштү. Түрк тараптын бул кадамы алдында 22 июнда Сирия Түркиянын аскерий учагын атып түшүргөн эле. Бүгүн Сирия башкасы Дамасктын борборундагы Адилет Түрк сарайы алдында жарылуу болду. Мамлекеттик тележарылуу үчүн жоопкерлерди террорчулар деп атады. Дамасктын чет жакасында болсо өкмөттүк күчтөр менен оппозиция согушчулары үчүнчү күн катары менен кагылышып жатканы боюнча маалыматтар түшүдү. Абылырлыкта ишембиде Женевада Сирия боюнча буунун чабарманы Кофинин чакырган жыйын өткөн жатат. Аны турлай америкалык расмий өкүлдүн дүйнө державалары ичинде Орусия президент Асадды бийликти улуттук биримдик өкмөтүнө өткөрүүгө чакырган планды колдоду деген маалыматын бүгүн Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров түгүндөдү.
Внешние игроки не должны диктовать.
Тышкы оюнчулар сириялыктарга өз рецептерин таңуулап болсо керек. Биринчи кезекте сириялык тараптардын баарына кыянчылык токтошуна таасир көргөзүүгө милдеттенме алуусу абзел, деди Орус тышкы иштер министри Лавров. Казак сенатору кыргызстандык жумушчулардан салык алууну сунуштады. Казакстандын кабар агенттиктери билдиргендей, сенатор Икрам Адырбеков мындай сунушун бүгүн Кыргызстан менен Казакстан жарандарынын эки өлкө аймагында жүрүүсүнүн жаңы тартибин аныктаган келишимди сенатта ратификациялоо учурунда айтты. Ал белгилегендей, Кыргызстандын Казакстанда мыйзамдуу иштеген жарандары салык төлөгүдөй жагдай жаратуу зарыл. Президент Алмазбек Атамбаевдин майда Астанага жасаган сапары учурунда кол коюлган келишимди кечээ Казак парламентинин төмөнкү палатасы мажилиси жактырган. Ага ылайык, Кыргызстан жарандары Казакстан аймагында тиешелүү мекемеде катталган соң 90 күнгө чейин жүрүшө алышат. Казак ички иштер министригинин маалыматына караганда, өткөн жылы Казакстанга Кыргызстандан 94 000 адам барган. Камактагы депутат ачкачылык жарылагандыгын УКМК ырастады. Атайын кызматтын тергөө абагына 2 айга камалган депутат Нариман Түлеев ачкачылык кармап жаткандыгын жана дарыгерлердин көзөмөлүнө алынганын азаттыкка бүгүн аталган мекеменин басмасыз кызматынан ырасташты. Мунун алдында депутаттын адвокаты Султан Баратов азаттыкка мындай деген эле:
руководителине Чамиль Атахановго жана генеральный прокуратуранын начальник управления тергөө жүргүзүп атпайбы Салиевке? Аларга кат түрүндө кайрылдым. Ошо заключение бергиле, кандай состояниясы врачтарга көрсөт
деген адвокат Баратов 1 май айрындык сотуна Түлеевди 2 айга камоого жол ачкан чечимин апелляцияга билерин кошумчалады. Башкы прокуратура Түлеевди Бишкектин мэри кезинде Кытайдын автобус сатып алды бюджетке 1.4 млн $ зыян келтирген деп шектөөдө. Депутат жананын жактоочулары камалышынын саясий жүйөсү бар деп эсептейт. Кыргыз өкмөтү улутташтырылган банктын акцияларын менен соттошуу үчүн америкалык компанияны жалдоодо. Өкмөттүн ИИК арбитражда Кыргызстандын кызчылыгын коргоочу юридикалык фирма менен келишимсүү чечими улутташтырылган Азия Универсал банктын башкы акционери Михаил Надель өкмөттү сотко бер деген маалыматтардын ырасталышы. Бирок өкмөттүн укуктук башкармалыгынын башчысы Эркин Мамыровдун бүгүн азаттыкка айтканына караганда, доонун мазмуну азырынча белгисиз.
Азыр берилген таш маалыматы жок, анткени булардын Кыргызстанда представители бар Азия Универсал банктын жана Наделден. Ошолор айтты, Надель эл аралык сотко берди деп. Бирок эл аралык соттон уведомление келип түшө элек.
Деди Мамыров 2010 жылы улутташтырылган Азия Универсал банктын акционерлери менен соттошууда Кыргызстандын кызыкчылыгын АКШ-дагы Winston Strawn компаниясы коргой турган болду. Анын кызмат акысы $1 million бааланууда. Азия Универсал банктын ордуна түзүлгөн Залкар банкты өкмөт буга чейин 3 ирет сата албай койгон, бирок сатыкка быйыл күздө кайра коюлары айтылган. Монголияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Бүгүнкү шайлоодо парламенттеги 76 орундун көпчүлүгү үчүн бийликтеги Монголия элдик партиясы менен оппозициядагы демократиялык партия күрөшүүдө. Эки партия тең элге алтын, жез, көмүр кендерин шүчү кирешенин көбүн берүүнү убада кылып жатат. Монголиянын 2,18 миллион калкынын 1/3 бөлүгү жакырчылыктын чегинде жашайт. АКШ-да арыктатуучу дары сатууга уруксат берилди. АКШ-да тамак аштын жана дары дармектин сапатына көзөмөл салуучу федералдык мекеме адамды ашык салмактан арылтуучу дарыны сатка чыгарууга акыркы 13 жылда алгач ирет уруксат берди. Арена фармацевтика компаниясы чыгаруучу Белвик таблеткаларын сатыкка чыгарууга буга чейин 2010 жылы иликтөөлөр адамдын ден соолугуна зыян тийгизүү мүмкүндүгүн көрсөткөн соң уруксат берилген эмес, бирок андан бери жүргүзүлгөн кайра иликтөөлөр мындай тобокелчилик анчалык чоң эместигин аныктаган. Адистердин маалыматына караганда АКШ-да ашык салмактан калтын 35% жабыр тартат. Төрөкул.
Рахмат. Алымдагы башкы жаңылыктар менен бүгүн уланууну Алымкулу тааныштырып атат. Сиз аларды Азаттык Чегит КЖ сайтыбыздан да окуй аласыз. Эми синоптердин кабары. Эртең Кыргызстандын айрым аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүш коркунучу да бар. Бийиктөөлүү аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19 градус жылуу, күндүзү 26-32 градустай ысык болот. Талас, Баткан облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13 градус жылуу, күндүз 20-25 градустай жылыйт. Нарында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус. Борбор Кала Бишкекте түнкүсүн жаан жачын болбойт. Эртең менен жана күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19 градустай жылуу, күндүзү 30-32 градус ысык болот. Өзбекстан пүлгөн бүргөндү Баткен айланма жолун токтотууну талап кылып кыргыз бийликтерине кайрылганы айтылып атат. Азаттыкка бул кабарды Баткендин губернатору тастыктады, бирок Кыргызстан тышкы иштер министрлиги азырынча ырастай элек. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы Баткен чек ара дубанына барыш үчүн Өзбекстандын Сох анклавын аралап өтүүдө күтүшүктөргө чыдабаган баткендиктер бир нече жыл мурда анклавды айланып өтүүчү жолду кура башташкан эле. Элдин демилгесин мамлекет, эл аралык каржы уюмдары колдоого алган. Өзбек тарап жол салынып аткан аймактын кимге тиешелүү экени аныктала элек деп эсептейт. Жергиликтүү тургундар болсо өз жериндеги курулуш ишине тоскоол болууга эч кимдин акысы жок экендигин айтышууда, дейт биздин Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Мындан 6 жылдай мурда Өзбекстандын Сохан клавын аралап өтүүдө көп түйшүк тарткан баткендиктер Баткен бүргөндү пүлгөн жолун ашар ыкмасында куруу баштаган. Ушу тапта Өзбекстандын Сохан клавын айланып өтүүчү жолдун курулушунун 65% бүтүп калган. Бүткөнү калган жол Кыргызстан аймагынын ичинен өтүп турат. Бирок кошуна турган Өзбекстан аталган жолду курууну токтотуу талабы менен Кыргызстанга нота жөнөтүп, бул жерде али такталбаган аймак катары эсептешерин айткан. Ага кошумча Өзбекстан буга чейин пайдаланып келген газ куурлары жана сактоочу кампа орду да Өзбекстандыкы деп айтылган. Бул да жеке булактар аркылуу белгилүү болду, дейт облус губернатору Жеңиш Разаков.
Бизге кайрылып түшкөн жок го, но биз өзүбүздүн булактар аркылуу уктук. Өзбек Республикасынын өкмөтү биздин тышкы иштер министрлигине ушундай нота жибериптир. Нотасынын ичинде баягы биз куруп аткан канам жай бүргөндү жолубузду баягы Өзбекстандын территориясында курулуп атат, курулушту токтотуш керек. Андан сырткары баягы түштүк сох газ сакталгычы да биздин территорияда деген сөздөрдү жазып жиберишиптир.
Аталган жолдун курулушуна эл аралык каржылык уюмдар тартылып, Европа банкы 8,5 миллион евро кайтарымсыз, Дүйнөлүк банк 25 миллион АКШ долларын насыя, Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы 35 миллион АКШ долларынын 45% кайтарымсыз берүүнү чечкен. Буга чейин бул аймактагы каттам дээрлик эстен чыгып, дыйкандар өндүргөн оокаттарын алармандарга өз учурунда жеткире албай келишкен. Бул көз карандысыз жолго жанаша жайгашкан бүргөндү айылынын тургуну Алимбек Сейтмурат уулу болсо, Өзбекстан чек арасы кыйланары турса, анан кантип бул жакка тиешеси болсун? Кээ бир жайларда жолдун аркы бетинде да Кыргызстандын жарандары жайгашкан айылдар бар, дейт.
Жол бул үйдүн алдынан өткөн, биз жашап отурган. Бул жолго эч ким мындай токтотуп койгон акысы жок, бүтүп калды негизинен. Өзбекстанга бул жолдун эч кандай тиешеси жок, Кыргызстан чек арасында жайгашкан. Эки бетинден кыргыздар эле жашайт, эч кандай Өзбекстандын тиешеси жок. Булар өзү эле кыргыздар, эч кандай Өзбекстандын эме жери жок.
Кошуналар менен бул аймактагы чек ара мурда эле такталып болгон. Бирок кандайдыр бир себептер менен макулдашылып кол коюлган чек ара сызыгы кайра Өзбекстанга кайтарылып берилген. Өзбекстан жөнөткөн бул нотадан кийин эле аймактагы курулуш иштери токтоп калбайт, дейт облус жетекчиси Жеңиш Разаков.
Бул анык Кыргызстан территориясында жайгашкан. Бул боюнча былтыркы жылы баягы делимитация, демаркация комиссиянын жүрүшүндө бир сыйра аныкталып, жазуусу бүткөн эле, кол коюшкан эле, бирок белгилүү себептер менен бүгүнкү күндө ошол туура эмес кол коюп калыптыр. Ошону биз кайра чакырып атабыз ошону деп билдиришиптир. Менин жеке оюм, Кыргызстан территориясында бул жерде эч кандай талаш тартыш деген маселе жок. Курулуштар бүгүнкү күндө 60-65% бүтүп калган. Бул жумуштар токтобойт.
105 чакырымды түзгөн бул жолдун курулуусу быйыл жыл соңунда бүтүп, толук ишке берилмекчи. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ошондо буга чейин айтылгандай, Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавын айландырып жол салынышына расмий Ташкент нааразылык нотасын жибериптир деген кабарды азырынча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ырастай элек, бирок бул окуя аймакта эки тараптын чек ара боюнча сүйлөшүүлөрүнө жаңы өң бериши мүмкүнбү? Мен программанын алдынан бул боюнча чек ара маселелери боюнча адис Кыргызстандын чек араны тактоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов менен телефон аркылуу сүйлөшүп, эң оолу Кыргызстан антип анклавды айландыра жол салышына эмне үчүн Өзбекстан каршы болушу мүмкүн деп сурадым.
Каршы болгон бир эле себеби ошол жердеги чек аранын өтүшү бүгүнкү күнгө чейин макулдашыла элек. Ал жерде ушул эки тараптын да көп эле айтылып келе жаткан позициялары дал келбей атат да. Өзбекстан тараптын ою боюнча чек араны ал жерден баягы 1924-27 жылкы улуттук аймактык жер бөлүштүрүү негизинде жүргүзүш керек деп ошол талапты коюшат. Биз болсо 1955 жылкы паритеттик комиссиялардын чыгарган жүйө чечими менен негизделип, анан эгерде кийин кандайдыр закондуу мыйзамдуу өзгөрүүлөр болсо ошолорду карманып иш жүргүзөлү деген позициялар.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ошо талаштуу чек ара маселесинде эки тарап эки башка картаны жөө кармап аткандыгы мурдатан эле белгилүү да. А бирок сиз ошол чек ара маселелерин чечүү комиссиясында жетекчи болуп турганыңызда ушул жол Соктун айланасындагы мына 15 чакырым ичкеридеги жол жөнүндө сөз болуп атат. Ал жол такталган болчу мен билгенден. А бирок азыр эми кайрадан маселе чыгышында эмне себеп болду?
Менин оюмча алар жана жаңы салып атпайбызбы чоң жолду? Мына ошол жолго алар нааразы билдириши мүмкүн. Баягы чек ара ошол жерде такталбай атканда кийин салып атат да. Бирок бул жерде өзү ушундай да, баягы биз ушул убакка чейин салып аны даже эксплуатациялап жатканда унчукпай, анан бүгүнкү күндө маселе коюп калганын да абир бөлөкчө кеби барбы деп ойлоном да. Буга чейин ал жөнүндө эч кандай кеп да болчу эмес эле да. Даңгыратып салып койгонбуз, абдан бул уже көп жыл болду. Кылайев губернатор болуп жүргөн учурда эле башталып салынган болчу да. Анан кийин тиги Айжигитов, мына ошонун учурунда практически бүтүп калган, жана үстүндөгү эле асфальт ташы калган эле да. Анан ошол жол жаңы жол, бирок баягы менин түшүнүгүм боюнча ал жол эң эле закондуу салынган жол. Ал ушул жана 1955 жылкы аныкталган чек аранын сызыгынын ичинде Кыргызстан тарапта эле жатат. Ошондуктан бул кандайдыр бир бүгүнкү күндүн кошуналар ушундай метод бар эмеспи? Кандайдыр бир маселе чыга калса ушундай жерден кармап калып, анан өзлөрүнүн терс пикирлерин билдирип турмай.
Саламат мырза, сиз баары бир ушул ишке аябай жакын киришип тикелей чечимдерди кабыл алып жүргөн расмий өкүл болдуңуз да. Бүгүнкү күндө ошо Өзбекстан менен Кыргызстан ортосунда канча чакырым жер аныктала элек? Анан алардын көбүрөөк бөлүгү кайсыл жерде жайгашкан?
Мына мен ишти өткөрүп бергенде 62 жерде тактала элек чек ара бар болчу. Анын жалпы узундугу бул жол менен 380 километр болот да. Ошол жердин эң эле татаалы ушул жанакы анклавдын тегерегиндеги жерлер.
Чын эле көп жолу ушундай өзүңө өзүң да суроо берип каласың да, канткенде ушул Өзбекстан менен анан Тажикстан менен тил табышып ушул жерди чечсе болот, кандай кылса болот?
Эми мындай да төрөгүл, Тиги дүйнөлүк практикада бул чек ара маселесин абдан көп мамлекеттерде бири-бири менен ийип отуруп түз кеңешип чечип атышат. Аны үчүн мындай бир ак дил керек да, ушул эки мамлекеттин ортосунда, ушул саясий жетекчиликтердин ортосунда ак дил менен сүйлөшүп, анан жана адистерге ошол өзүлөрү келишкен багыт боюнча мындай көрсөтмө берсе, адистер аны баатыр эле чечип коет. Себеби жана паритеттик комиссиялардагы адистер бир нече жолу чечкен да бул маселени. Анан жанакындай жогорку жакка жеткенде эле, ошол союздун учурунда деле, анан кайра токтоп калып, ал чечимдери ишке ашпай калып аткан. Ал өзү азыр баягы жана эксперттердин, мындай адистердин колунан келген нерсе бүттү. Азыр жа калып калган жерлерде дагы ушундай бир салаңдап турган жерлер бар, бүтсө болот эле, бирок калган жана татаал жер бүтпөгөндүктөн ошону баланска кармап тургандай да, бул өзү баягы сүйлөшүүлөрдүн тактикасы.
Азыр эми Өзбекстан чындап эле соктун айланасында, Кыргызстан сокко кирбей, анклавга кирбей эле аны айланып өтө турган жолду курганына Өзбекстан каршы болуп аткандыгы чын болсо, бул азыркы кыргыз өзбек мамлекеттер аралык, өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрүнө чек ара боюнча кандай бир жаңылык, жаңы бир талуу маселени киргизиши мүмкүнбү?
Жок, бул өзү дайыма эле өзүнөн өзү эле төрөлгөн деле таанылуу болуп калган маселе да бул. Ошондуктан мындан татаалдаштыра албайт эч нерсе, эч ким. Бирок бул ошол жанакы жеткен чегиндеги татаалдыгы менен жүрө берет.
Деди мага телефон аркылуу Саламат Аламанов, чек ара маселелери боюнча адис, Кыргызстандын чек араны тактоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси. Бүгүн Өзбекстан бүлгөн бүргөндө баткен айланма жолун токтотууну талап кылып кыргыз бийликтерине кайрылганы тууралуу кабар түшкөн болчу, бирок азырынча муну Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ырастай элек. Сиз кечки азаттыкты тыңдап атасыз, студияда Төрө Кулдоров. Күндүн башкы окуялары менен кыскача таанышып алыңыз. Түркия Сирия менен чек арасына аскер жана техника жайгаштырды. Түрк тараптын бул кадам алдында 22 июнда Сирия Түркиянын аскерий учагын атып түшүргөн болчу. Казак сенатору кыргызстандык жумушчулардан салык алууну сунуштады. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына 2 айга камалган депутат Нариман Төлөев ачкачылык кармап атканын жана дарыгерлердин көзөмөлүнө алынганын Азатка бүгүн аталган мекеменин баспасөз кызматынан ырасташты. Кыргыз өкмөтү мамлекетке өткөрүлгөн Азия Универсал банкынын акционерлери менен соттошуу үчүн америкалык компанияны жалдоодо. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит KJ сайтыбыздан окуй аласыз. Биз эми күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Ошентип, Түркия Сирия менен чек арасына аскердик оор техника жайгаштырууда. Расмий Анкара муну алдын алуучу чара деп атады. Өткөн жуманын этегинде Сирия түркиялык аскердик учакты атып түшүргөнү белгилүү. Ишембиде Бириккен Улуттар Уюмунун атайын чабарманы Кофи Аннандын сунушу боюнча Женевада Сирия кризиси боюнча жыйын өткөнү жатат. Иран ага чакырылбаганын катаа деп сыпаттады. Айнура Жекше кызында толугураак маалымат бар.
Түрк премьер-министри Реджеп Тайип Эрдоган Анкара чек аранын бузулушуна жол бербейт. Сирия армиясынын бөлүктөрү чек арага көздөй жакындашса, аскердик бута катары кабыл алынарын эскертти. Анын айтымында сириялык тик учактар 5 жолу Түркиянын аба мекиндигине кирип кетишкен. Дагы бир маалыматка караганда, Түркия аймагында баш калкалаган сириялык качкындардын лагери артиллериядан аткыланган. Бир нече күн мурун, 22 июнда болсо, түрк аба күчтөрүнүн учагы жер ортолук деңизинин үстүнөн учуп бараткан жеринен Сирия тарабынан атып түшүрүлгөн. Шейшембиде ал инцидентти талкуулоо үчүн чукул жыйынга чогулган НАТОнун кеңеши Анкараны колдоп Дамасктын аракетин катуу сындаган. Түрк бийлиги зениттик ракеталык куралды чек арага орнотууну алдын алуучу чара деп атады. Ал тапта Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Улуттар Уюмунун чабарманы Кофи Аннандын жаңы долбоорун колдоду деген кабарларды четке какты. Министр президент Башар Асадтын тагдырын Сирия эли өзү чечүүгө тийиш деп билдирди. Москвада Тунис тышкы мекемесинин жетекчиси менен сүйлөшүүдөн кийин Лавров Россия сырткы күчтөрдүн Сириядагы кырдаалга кийлигишүүсүн колдобойт деп кайталады. Шаршембиде Аннан 16 айдан бери уланып келаткан кан төгүүнү токтотуу үчүн Асадды бийликти улуттук биримдик өкмөтүнө өткөрүп берүүгө чакырган долбоорду сунуш кылган. План боюнча жаңы өкмөткө азыркы режимдин жактоочулары жана оппозициянын өкүлдөрү бирикмекчи. Бирок тараптар куралдуу күрөштөн дароо баш тартуу шартына көнүшү керек. Аннандын жаңы демилгеси ишембиде Женевада Сирия боюнча эл аралык конференцияда талкууланмакчы.
Встреча в Женеве задумана для того, чтобы поддержать.
Женева жыйыны Аннандын тынчтык долбоорун колдоо максатында өткөрүлүүдө. Жыйын зордук зомбулукту токтотуу үчүн жана сириялыктардын жалпы улуттук диалогун баштоого шарт түзүүнү көздөшү керек. Ички диалогдун мазмунун жыйын аныктабайт.
А не предрешать содержание этого диалога.
Деди орус тышкы иштер министри Лавров. Женевага улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү, Араб Лигасынын мүчөлөрү, Сириянын коңшулары Түркия менен Ирак, ошондой эле Кувейт жана Катар чакырылган. Шаршембиде Ирандын улуттар уюмундагы элчиси Иранды ал жыйынга чакырбоо менен батыш иш жүзүндө Сирияны көз жазымда калтырууда деп билдирди. Мухаммад Хазаи Тегеран Сириядагы кризисти жөнгө салууда арачы болууга даяр деп кошумчалады.
That cannot be ignored by anybody.
Иран Ислам Жумхуриятынын региондогу таасирин жана конструктивдүү ролун эч ким тана албайт. Кээ бир өлкөлөр таасиринен жана конструктивдүү ролунан пайдалана алгылары келбесе, бул алардын проблемасы. Бул өлкөмдөгү реалдуулукту көз жаздымда калтыруунун дагы бир белгиси. Менимче, Сириядагы кризисти чечүү үчүн бардыгыбыз өзгөчө региондогу негизги оюнчулар маселеге адилет мамиле жасап, кызматташууга тийиш.
АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Женева жыйыны Сириядагы кризисти жөнгө салууда бурулуш учур болуп калат деп үмүттөнөрүн, Аннандын планы Асадка кысымды күчөтөрүн белгиледи. Ал эми укук коргоочулардын маалыматына ылайык 27-июнда Сириянын жер жеринде 150 киши окко учту. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши эки тарапты тең өкмөттүк күчтөр менен козголоңчуларды адам укуктарын бузуп жатышкандыгы үчүн айыптады.
Сирия боюнча соңку жаңылык менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Сиз Азаттык радиосун угатасыз, студияда Төрөкулдоров. Аптапта борбор калааны жана ири шаарларды кантип таштандыдан арылтып мизилдетти таза кармайбыз. Азаттыктын эртең таңкы арай көз чарак талкуусунда биз Бишектин тазалыгы жөнүндө ушул суроого жооп издейбиз. Сиздин да суроо пикирлериңиз болсо эртең таңкы саат 8:30-9 чейин Бишектеги студиябызга түз эле чалыңыз. Номурубуз 31-61-63. Айтмакчы дагы, мынакей 15 мүнөттөн кийин дагы бир арай көз чарай талкуубуз түзөбөдө башталат. Бүгүн биз Кыргызстанда түрдүү диний ишемдеги адамдардын ортосунда жек көрүүчүлүк күчөп баратканы тууралуу сүйлөшөбүз. 15 мүнөттөн кийин студиябызга чалыңыздар. Ага чейин берүүбүздү акыркы технологиялар жаатындагы дагы бир чоң жаңылык менен уланталы деп турабыз. Атактуу Google компаниясы алгачкы жолу өзүнүн бренди алдында чакан планшет компьютерин сатыкка чыгарганы турат. Nexus деп аталган бул чакан компьютер тактасын интернет колдонуучулар аба менен суудай эле колдонуп келген Apple компаниясынын планшеттеринен, iPad'тан бир кайла арзан баада болот экендиги айтылууда. Биринен сала бири өтүп жарышып аткан ушул азыркы жаңы технологиялар жаңылыгы, аларды кыргызстандыктар канчалык деңгээлде колдонуп атышат, мунун баарын айтып бергени азыр менин жаныма кабарчыбыз Жанар Акаев келди. Жанар, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ушул Nexus, бул азыр баарыбыз колдонуп аткан iPad'тан эмнеси менен айырмаланат экен?
Алгач айтуудай, мына интернет иш коздоруна мындай жаңылык Google'дун Сан Францискодо өткөн жылдык жыйынында айтылды. iPad'тан эми негизги айырмачылыгы бул баасынын арзандыгында болуп атат. Сатка коюлчу баасы 199 акш доллары деп чечилди. Бирок эми Nexus'тун iPad'тагыдай программалары барбы жокпу, ал эми мындай буюм колго тийгенден кийин гана баалаш керек да. Nexus июл айынын ортосунан баштап Google Play компаниясынын онлайн дүкөн аркылуу сатка чыга турган болуп атат. Эми Nexus'ту мисалы Прагада жашаган экөөбүз же Кыргызстандагы досторубуз сатып ала алышпайт экен дароо эле. Алгач АКШ, анан Канада, Австралиялыктар үчүн сатка чыгат экен. Эми интернет сайттардын көпчүлүгү чынында эле iPad'ка атаандаш болушу мүмкүн деген жоромолдорду жазышты. Бирок эми менимче Apple компаниясы деле мындай кол кушуруп жөн отуруп албаса керек.
Эми биз баягы кичинекей компьютерлер жөнүндө сүйлөп атабыз да, тактадай болгон кичинекей планшетниктер жөнүндө. Бул такта компьютерлерин колдонуучулар Кыргызстанда негизи канча? Мындайлар көп элеби? Алардын анан ошол компьютердин баасы кандай, каяктан келет, бул жөнүндө кандай маалыматыңыз бар?
Ооба, мен азыр эле Кыргызстанда бир катар блогерлер менен дагы сүйлөшүп чыктым, Толкун Умуралиев сыяктуу. Эми Кыргызстанда негизи азыр интернет колдонуучулардын саны мындай абдан тездик менен өсүп атат деп мындай коркпой эле айтсак болот. Мисалы азыр биздин өлкөдө 2.5 миллиондон ашуун интернет колдонуучулары бар экенин сурамжылоолор аныктаган. Эми планшеттердин баасы бир аз кымбат болгонуна байланыштуу бизде колдонгондордун саны аз. айпаттар көбүнесе акшыдан алдырышат экен, жакындарынан туугандарынан же болсо акшыда барып келгендерден бир аз азаныраак деп. Ошондо деле эми баасы кеминде бир $600 ACD түшөт да. Эми балким дүйнөдөгү дөөшө компаниялардын азыркындай болуп атаандашы көчөсө арзандап калат деген ишеним бар. Эми бирок Кыргызстанда смартфон менен мына iPhone, HTC ушул сыяктуу смартфондордун колдонуучулары азыр өтө эле көбөйүп кетти.
Ооба, чын эле мына iPadбы, iPhoneбы, смартфондордун Android түрлөрүгө башкаларга айталы, мисалы Twitter, ичинде Facebook сыяктуу социалдык сайттардын колдонуучулары мындай тынбай өсүп атат Кыргызстанда дагы. Анан азыр Кыргызстанда карапайым жаран бул тармактар аркылуу бийликтин өкүлдөрү менен да сүйлөшүш оңой болуп калды окшойт, э? Азыр мисалы депутаттардын арасында
туура бул
Twitterди колдонгондор көп.
Абдан туура белгиледиңиз, мына азыр журналисттердин да күчү бир топ жоголду деп айтсак болот да. Себеби дегенде Кыргызстанда Facebook колдонгондордун саны Кыргызстандын өзүндө эле 75 000 адам. Ал эми Twitterде болсо 4 000 адам бар, ал эми Моймирде 2 миллиондон ашуун адам бар экен. Демек бул Кыргызстандын сыртында дагы бул социалдык тармактарды колдонгондор өтө көп. Анан азыркындай биз сөз кылып аткан смартфон, айфондорду колдонуу менен окуяны жаап жашырыш азыр мүмкүн болбой калды. Мисалы кечээ айталы Нариман Түлеевди депутат үйүнөн кармап кеткенде дээрлик 10-15 мүнөттөн кийин эле аны кармагандагы видеолор, сүрөттөр жайнап эле интернет сайттарга чыгып калды да. Журналисттерден
жөнөкөй адамдар, э?
Жөнөкөй адамдар. Анан депутаттар мисалы Турсунбай Бакир уулу дейли, Ширин Айтматова, Дастан Бекешев, Жомарт Сапарбаев же Улан Чолпонбаев, алар менен депутаттар менен карапайым адамдар. Эгер социалдык тармактарды колдоно билген адамдар ошол эле смартфону же болбосо ошол iPad аркылуу кирип айылда мисалы тээ Баткенде же Нарында жатып алып деле депутаттыкка өзүнүн суроосун берип жообун алып ал жактагы проблеманы айтып азыр ушинтип эле мындай абдан жакындаштырып койду да ортомчуларсыз элечи.
Жарандык журналистика деген ушул да.
Жарандык журналистика эми абдан
эле эми Кыргызстанда интернет кеңири жайылган сайын жарандык журналистикага киргендердин да саны көбөйсө керек. Социалдык тармактарга кирип мисалы iPad азыр мисалы Nexus'ту алып $200 эле ушундай жарандык журналистика дагы өнүксө керек.
Абдан өнүгүп атат. Мисалы Орусиядагы мигранттарыбыз деле азыр өздөрүнүн иштеп жүргөн сүрөттөрүн коюп дароо элечи. Кыргызстанда мисалы чек арада бир проблемалар болсо аны деле тартага алып коюшуп эми интернетке кирген адамдар жаңылыктарды күтүп отурбай эле мисалы телевизорду коюп алып саат 9:00 жаңылык болот деп отурбай эле дароо эле социалдык тармактар аркылуу кирип билип алып атат да. Эми менин оюмча мындай өңүттө жүрүп отурса мындай тездик менен дыйкандар деле Кыргызстанда картошкасын же болбосо фермерлер өгүзүн балким ушул iPad аркылуу сүрөтүн коюп анан Facebook'а коюп ошентип деле сата турган бир учур келип калыш ал күндө эле менимче алыс эмес.
Сизге чоң рахмат. Бүгүн ушул социалдык түрмөктөр, социалдык түйүндөр, анан эң башкысы атактуу Google компаниясы жаңы чыгарып аткан Nexus деп аталган такта компьютер жөнүндө бизге Жанарбек Акаев айтып берди. Социалдык түйүндүктөр, ошондой эле интернет демекчи, сиз дагы биздин бүт жаңылыктарыбызды, кабар макалаларыбызды Азаттык чекитке сайтыбыздан окуп, аны биздин өзүбүздүн баракчаларыбызды Facebook'тан дагы, Twitter'дан дагы таба аласыз. Азыр биздин ошол интернет сайтыбыз үчүн редактор Зейнеп Мартбек кызы Бишектен түз байланышта турат. Зейнеп, сизде кандай жаңылыгыңыз бар?
Рахмат Төрөкул, бир аз мурун айтып кеткендей эле ушул карапайым окурмандар менен бийлик өкүлдөрүнүн ортосундагы байланышты Азаттыктын сайты дагы бекемдеп жатат. Мисалы эртең 29-июнда саат 16:17 чейин экономика жана монополияга каршы саясат министри Темир Сариев Азаттыктын окурмандарынын суроолоруна жооп берет. Бул интернет эрөөлдү биз такай өткөрүп турабыз. Ушул министр Темир Сариевке кумтөргө байланышкан бюджетти толтуруу, мир жол, мунай зат долбоорлорунун тагдыры жана башка сиздерди кызыктырган суроолорду узатсаңыздар болот. Кайталайман, эртең 29-июнда саат 16:17 чейин экономика жана монополияга каршы саясат министри Темир Сариев Азаттыктын окурмандарынын суроолоруна жооп берет. Ал эми биздин окурмандарды ушул тапта кумтөр маселеси абдан кызыктырууда. Мисалы күндө өзүн тааныштырган окурман: менин оюмча кумтөрдүн ишин токтотпош керек. Болгону биринчиден экологиялык зыян келтирүүнү токтотуп, экинчиден Кыргызстандын бюджетине алтынды казып алууда кирешенин пайызы жогорураак болушу зарыл десе, ага Илияс Сексенбай деп өзүн тааныштырган окурман каршы пикирин жазган экен. Кумтөрдөн пайда алабыз деп жатып, экологияга эбегейсиз зыян келип жатат. Кайран тоолорду жардырып, таза суунун булак болгон мөңгүлөрдү жоготуудабыз. Эң өкүнүчтүүсү кумтөр алтынын бир ууч алтынын ушул бир ууч топ ташып кетүүдө кыргыз эли өз байлыгына өз жеринде ээ боло албай калды деген пикирин билдирип жатат окурманыбыз. Ошондой эле биздин сайтка баш баккандар Нарында протестант агымындагы эки адамды уруп денесине жаракат келтирген деген айып менен үч жарандын иши сотко өттү деген маалыматты да талкууга алышууда. Бир аз убакыттан кийин Арайкөз Чарай талкуусунда дагы ушул тема ортого салынат. Менде азырынча ушул, Төрөкул, сөздү кайрадан сизге узатам.
Рахмат Зейнеп, сиз айткандай эле азманаке дагы 25 секундтан кийин Арайкөз Чарай талкуубуз башталат. Сайтыбыздагы соңку пикирлер менен Зейнеп Мартбек кызы редакторубуз тааныштырды. Сиз кеч касаттуу атасыз студияда, Төрөкул Доров. Биздин ободон четтебеңиздер, мынакей дагы саналуу саламдардан кийин түз ободогу берүүбүз улантылат.